Au revoir.
Je ne peux pas être exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azoki mibongo azoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo landela malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda
mtu mususu ako ya pepo na azana pota na likolo pota wana eumeli eza kosila te etebengi ulcere azana ulcere mais souvent eza na niveau ya likolo kango nde bokotala baexamen nde boyokodekouvrir apres ke sucre na ye eza ya komata alors wana eza parmi basigne mingimingi oyo moto akoya na ngo alors basigne mosusu oyo tokoya komona apres ekozala peut-être parmi bacomplication le sala ka mutu aya donc mutu musube bo komona en hôpital aye ufeta za nkoma a perdre conscience tangu nde bo komi koluka boyeba pourquoi a perdre conscience mutalina tension mutali sucre nde boyoko découvrir ke sucre na ye eza likolo mingi tangu bokotala masuba nde boyoko mona kaza na acidité bakor cétonique ezali ebi wana ekomi bacomplication mais par moment yango nde ezalaka lokola bilembo ya liboso oyo maladi akoya na hôpital nde ntango bokosala examen nde bodécouvrir que en fait eza nde diabete nde ebandi kokimisa ye voilà comment toyi kolobaka signe ya liboso oyo ekoma moto na kati na hôpital les autres signes eza plus par rapport bacomplication de ezali.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na ye lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo eza kolandela na malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kosuba ka suba ka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoko kaposa mayi mingi docteur lobeli yango te ko kaposa mayi mingi
na lobeli yango te parce que moto ayaka mingi na hôpital te po azoka pasa posa mai mingi yango natia yango na ndokola signe te moto akoya parce que aza kosuba mingi voilà maintenant place motambo ezali abengaka yango piège souvent soki naza koexplike na bato na bamaladi na ngai dans un premier temps moto na butu akoya te po azosuba mingi parce que na motu na ye akoloba nasubi mingi mpo namelaki mai mingi c'est comme ça moto ayaka te na plainte ya posa mai moto akoya plus po azosuba mingi mais akoya souvent en retard parce que na motu na ye kozala mpo namelaki mai yango nde nasubi nzoka nde ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde esali asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na français déshydratation to na ye ya mai na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mai c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mai nzoka nde mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mai yango nde esali ye asinyela su mai mingi donc soif eza parmi basigne mais souvent monganga nde akotuna est-ce que oza komela mai mingi naoni oui docteur naza pe komela mai mingi mais ozala te premier signe oyo maladi akoya yango lokola plainte mais tokodécouvrir nde ntango tozali koexamine ye yango moi natia yango te
matondo mingi docteur matondo mingi soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atie mwa biloko akolia mingi 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 eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas
eza na kati ya bilembo ngai natiaka ngo na elembo ya liboso te po moto ayaka te kose plaindre azolia mingi mais moto akoya na plainte nazokonda nde ntango okotuna ye est-ce kozosala régime ote est-ce qu'ozolia bien ndako oloba monganga kutu na moni miko nazolia kutu mingi mais nazoperde kilo
matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika ezalaki bongo